Dirua dantzan dabil Nafarroan ere, batzuetan publikoa, besteetan pribatua eta beste batzuetan zaila da, benetan jakitea nondik nora duan. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Diru publiko eta pribatuak, azteko, Los Arcoseko zirkuitoa, orain zer?
Bueno, hoi ekimen pribatu bat izan zen, eta ikusita, hor etzuela aurrera zeitzerik, Nafar diputazioa sartu zen, diru publikoarekin, Los Arcosko autoen laisterketa zirkuitori eta ordaintzera, gasto haundia, eta ondamen na. Hoain diote, gestioa urte batzutako alogeraren bitartez privatizatu behar dutela. Horrekin, gutxienik kenduko lukete gainetik urte bakutxian horren esplotazioak ekartzen duen defizita, 1.000.000 euro. Baina, inundik ere, ez dute lortuko zorreratik eraikin zen momentutik hor dagoen zama haundia. Hori administrazio publikoaren bizkar gainean geldituko da aurrerantzien ere. Orduan, orain iragarri dutena da, pues hori saiatuko direla, ba esku pribatutan uzten esplotazioa. Harrigarri egin zaiguna da atzo iragarri hau eta bi asteko epe laburra ematea. Beaz, gainera parlamentutik gaiak ez duela pasa behar naiz baden lege bat, korporazio publikoko enpresen arauak zehazten dituena, eta orain halako presa izatea derrepente diputaziotik kanpo usteko privatizatzeko gestioa eta ez jabetza. Bueno, hori da lehendabizikoa, bestetik iragarri dutena hori bai, erabat privatizatu duten privatizatuko dutena hizkuntzen auto ikasketako zentroa. Hor sare enpresen sare publikoa arindu behar dutela eta hor 25 bat dira ari diren irakasleak hoietxek aztertu beharko ote dute gaiek gelditzen ote diren esaten ari garen ikasketa zentro horren jabe.
Gaiarekin jarraituz, laguntza sozialak.
Eta hor, hain zuzen salaketa bada, Nafarroko diputazioak egin batean nahi duena dela laguntza soziala privatizatu. Salaketa ez du nornaik egin, Caritasek, Elizbarrutiko Caritasek egin du salaketa. Zer dio, ba, Nafar gobernuak alako sigilu soziala, izen dotorea ematen dion kontu bat asmatu duela. Hori zer da, baldin eta enpresa batek Nafar gobernuak emaniko sigilu soziala euki ezkero, dirua eman ezkero Caritas edo bestelako erakundei pizgarri fiskal haundiagoak izanen lituzke bestek baino. Bueno, Caritasetik diote, hau norgeiagoka baten sortzaile izan litzekela, itxuragabekoa, ez daudela prest horretan saltzeko, gobernuari eta parlamentuari eskatu diote, bazter utz dezatela ideia hori, sigilu sozialarena, hori laguntza soziala privatizatzeko modu bat izanen bailitzateke, guztion eginkizuna denean noski, gizartaren beharra daudenei laguntza ematia.
Bukatzeko, Mikel, kargo publikoetatik interes pribatuen defentsan.
Bai, hori da Carlos Salvador UPN-eko diputadoaren kasua. Zer gertatzen da hor? Askotan esaten da, bai, administrazio publikoak diru gutxi murriztapenak egin behar ditu. Beste batzu diote, akaso behar duen aina, ordainduko balu zerga, behar duenak, diru sarrera gehiago izan litzateke. SICAV izeneko inbertsio fondoak lehenautik aski ezagunak dira, eta inbertsio fondo horiek duten tratamendu fiskal privilegiatua, askoren perspektibatik hori ere izketagai izan da. Edo zein sozidadek edo enpresak zarga haundiskoak, bueno, gutxinik hogei edo hortik gorakoak korrendu behar dituen bitartean, SICAV hauek, inbertsio variableko fondo hauek 100%-koa ordaintzen dute. Eta maiz izan dira aleginak, ezkerreko partidotatik bereziki, tratamendu horrekin amaitzeko, edo gutxienik inspekzioa pasatzeko SICAV hoiek egiazki betetzen ote dituzten legeak eskatzen dituenak eta beste. Bueno, ba, alegin horietako bat orain gutxi izan da, joan den irailean Izquierda Unida Madrila eramandako, Madrigo Kongresura eramandako mozio batekin, proposamen batekin. Horren aurka, zenbait alderdi eta hoien aurka beste beste Carlos Salvador UPNeko diputadoa. Zer gertatzen da, Carlos Salvadorrek diru mordoska bat baduela sartua sikap batean. Diru mordoska bat esatean, esan edo, €260.000 baino zertxobait gehiago. Eta, jakina, Carlos Salvador jaunak aurkako botoa eman du. Bai irailan, bai joan den otsailean, orduan Amaiurko diputadoa izan zen, sikap fondo hoien tratamendu privilegiatua amaitzeko eskera egin zuenean, bai joan den urteko udazkenean, bai joan den urteko martxuan ere. Beaz, urte tardian, lau bider Carlos Salvadorrek botoa eman du sikap hoien tratamenduaren aurkakoa, alegia bere interes personalen defensa egindu kargo publikotik. Hau, interesgarri da gogoratzia, jaun horrek beste kongresuko kide batek eginduenaren salaketa publiko egin baitu. Uxue Barkosek Euskal Herria Irratiarentzat dirua eskatu du, dio eta eskandalutzat jotzen du hori Carlos Salvadorrek. Uxue Barkosek aurten ere 10. aldiz eskatu baitu Madrilen kongresuan dirua Euskal Herria Irratiarentzat. Nobedadea eta albiste litzakena noski, diru laguntza lortzea, orain arte ez baitu alakorik egin. Carlos Salvadorek egin du salaketa. Carlos Salvador bera da, sikabean diru bat daukana, bere interesen alde bozketak behin eta berriro bozketan parte hartu, eta bere interesen alde jokatzen ari dena, eta irutu zaigu, hori ere jakitea interesgarri izan ditekela.
Mikel Buganda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zugele.
Agur.